إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mövzumuz yenə Riyadus Salihin kitabından Əl-Mücahədə, mübarizə aparmaq fəslidir. Və keçən dərsimizdə biz bildirdik ki, burada yəni, mübarizə aparmaq deyəndə nə qəsd olunur? Kimlə mübarizə? Nəfslə mübarizə. Yəni, nəfslə mübarizə aparmaq. Və bugün bu mövzu ilə əlaqəli hədisləri davam edəcəyik. Və birinci hədisimiz Hüzeyfə İbn-i Yəmən radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Qalə Salleytu ma'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm zətə leylətin fəftətəhəl bəqaratə. Hüzeyfə İbn-i Yəmən, yenə bu hədisimizdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazından bəhs edir. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazını necə qılırdı? Və bildiyimiz kimi, bəzi səhabələr Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən gecə namazı qılmışlar. Məsələn, İbn Abbas Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həm əmsi oğluydu. Demək, o həm də onun xalası Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi idi. Həmçinin sahabələrdən, məsələn, Abdullah ibn Məsud, o da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən gecə namazı qılıb və onun, indi gələcək bizdə hədisdə, vəsf edir gecə namazı necə qılmasını. Və deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bir gecə namaz qıldım və namazını, yəni Fatihədən sonra Bəqərə surəsi ilə başladı. Fəqultu yərkə'u indəl mi'ə. Hüzeyfə İbn-i Yəmən deyir ki, mən güman etdim ki, yəqin 100-cü ayədə rükû edər. Fəqara'əhə. Yəni, davam etdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Fəqultu yusalli bihə fi rəqətin Fəmada. Mən öz-özümə yəqin ki, 100-cü ayədə rükuya gedər dedim, amma o davam etdi. Mən yenə öz-özümə hər halda bu surə ilə namazı bitirər dedim. Yəni, fikirləşir ki, yəni Bəqərə ilə namazını bitirər. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə edir? Davam etdi. Fəqultu yərkə'u bihə. Mən öz-özümə dedim, bu surəni bitirib rükü edər. Fikirləşir ki, yədim, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bəqərəni bitirər, rükü edər. Thumma iftətəhə ən-nisə. Amma o, ən-nisa surəsinə başladı. Və onu da oxudu. Fəqara'əhə. Yəni, burada fikir verirsiniz, birinci Bəqərə, əslində, tərtiblə Bəqərədən sonra nə gəlir? Ali İmran. Düzdürmü? Amma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nəyi başladı? Ən-Nisa. Yəni, bu hədisin bu hissəsi dəlildir ki, insan namazda surələrin yerini dəyişə bilər. Yəni, şərt deyil ki, tərtibatla oxusun. Yəni, məsələn, İxlas, Fələq, Nəs, ardıcıl gəlir. Ola bilər, insan birinci Fələq surəsini oxuyar, sonra eyni rükətdə ixlası oxuyar. Yəni, Fələq surəsindən sonra ixlas. Və həmçində başqa-başqa rükətlərdə də icazəlidir. Yəni, məsələn, birinci rükətdə əgər ixlas surəsini oxuyubsa, şərt deyil ki, növbəti surədə ixlasdan sonrakı surə, yəni Fələq və Nəsə oxusun. Ola bilən insan birinci ixlas surəsini oxusun birinci bir rükətdə, lakin sonrakı İkinci rükətdə Zəlzələ surəsini oxusun, məsələn. Yəni, bu alimlər bu hədisi dəlil gətirirlər ki, icazəlidir. ثم افتتها آل عمران فقرأها. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eyni rükətdə Ali İmran suresinə başladı və onu da oxudu. Yəqra'u mutarassilən və deyir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayələri nə ilə oxuyurdu? Tədəbbür edə-edə. Yəni, dərk edə-edə, aramla. İzə mərrə bi ayətin fihə təsbihun səbbəhə. Təsbih ayələri ilə rastlaşdıqda təsbih edər. Və izə mərrə bi sualin səələ. Ayələrdə Allahdan istəniləcək bir şeylərlə rastlaşdıqda isə, yəni dua, dua ayələri ilə, dua mənalı ayələrlə rastlaşdıqda isə, onu Allahdan istəyər və sonra deyir ki, وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ Sığınılacaq bir şeylə rastlaşdıqda isə, ondan Allaha sığınır. Yəni, oddan, cəhənnəmdən və s. Yəni, bunu alimə dəlil götürürlər ki, ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi namazda dua etməyə icazəli olan müəyyən yerlər var. Ki, bu yerlərdə dua etmək icazəlidir. Bəzi alimlər bu hədisi dəlil gətirərək deyirlər ki, həmçinin insan namaz əsnasında, yəni Quran ayəsi oxuyarkən, əgər hansısa bir dua mənalı bir, məsələn, ayə keçərsə, İnsan Allaha dua edə bilər. Yəni, hətta yəni, qiyamda ola-ola. Və ya Allahdan sığınılacaq bir şey keçsə, Allaha sığına bilər. Həmçinin təsbih keçsə, təsbih edə bilər. Lakin bəzi alimlər bunu sünnət namazlarına aid ediblər. Yəni, məsələ ixtilaflı. Bəziləri deyirlər ki, bəzi alimlər deyirlər ki, istənilən namazda, hətta fərz namazında olsa belə, bəziləri deyirlər, yox, bu nafilə namazına aiddir. Və sonra Hüzeyfə ibn-i Yəmən deyir ki, ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُول سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Sonra ruku etdi. Və rukusunda nə dedi? سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Fikir verin, Peyğəmbərimiz s.ə.v Bəqərə surəsini qutarır. Nə qədə eləyir? İki cüz yarım. Sonra Nisa, sonra Əli İmran. 500. Yəni bir rükətdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 500 oxuyur. Sonra deyir, rükuya getdi və rükuda nə dedi? Subhanə Rabbiyəl Azim. Yəni, əzəmətli Rəbbim nöqsansızdır. Fəkənə rükuuhu nəhvən min qiyamihi. Rükusu təxminən qiyamda durduğu qədər uzun oldu. Nə deməkdir bu? Yəni, o demək diyor ki, 500 oxunacaq qədər, yəni rükuda diyandı. Bu, o mənada deyil. Yəni, ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamda uyğun, qiyama uyğun ruku edirdi. Və qiyam uzandıqca rukunu da uzadırdı. Amma onlar bərabər deyildi. Yəni, o demək deyil ki, qiyamda nə qədər durursansa, rukuda da o qədər diyanmalısan. Yəni, burada qəsd edir ki, qiyama uyğun ruku etdi. Yəni, məsələn, insan, tutaq ki, rükətdə, birinci rükətdə Zəlzələ surəsini oxudu. Düzdürmü? Və sonra ruku etdi, Subhanə Rabbiyəl Azim, məsələn, 3 dəfə dedi. Lakin, başqa bir namazda, məsələn, Nəbə surəsini oxudu. Nəbə surəsi nisbətən uzundur. Düzdürmü? Demək ki, rukunu Nəbəyə uyğun bir az artırır. Amma o deməkdir ki, bərabər olur. Aydındır, qardaşlar. Yəni, rukusu təxminən qiyamda durduğu qədər, yəni, rukusu qiyama uyğun idi, uyğun oldu. Bir az uzatdı. Və nə edir? Rukunu uzatmaqla biz nə deyirik rukuda? Subhanə Rabbiyəl Azim sözünü uzadırıq. Çoxaldırıq. 3 dəfə yox, 5 dəfə deyirik, 7 dəfə deyirik, 9 dəfə deyirik və s. Həmçinin dua da, hədislərdə gələn dualardan da etmək olar. Subhanəki Allahumma və bihəmdik, Allahumma xfirli. Bu da gəlib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem rukuda, yəni Subhanə Rabbiyəl Azimdən sonra bunu deyirdi. Summa qala semiyallahu limen hamide. Sonra semiyallahu limen hamide dedi. Yani Allah ona hem sana diyeni işitti. Rabbena lekel hem. Allah'ım sana, ey Rabbim sana hem de olsun. Summa qama qiyamen tavilen, qariben mimme raka'a. Sonra rükudan kalktıkta rükuya yakın, yani rükuda kaldığı müddete yakın ayak üstü diyandı. Yani rükudan kalkanda. Yani secdeye gitmemişten evvel. Ve burada bir şey dedim ki, ümumiyyətlə, bazı kardeşler tələsirlər. Bazı namaz kılanlar, bakırsan, tələsirlər. Semiyallahu limen hamide, Rabbine ve lekel hamd derhal gelir. Ama sünnəyə uygun oldu ki, dayanasan. Dayanasan ki, tam, yani mutmain olasan, xatircəm olasan. Hatta bazı zikirlər de var. Hamdan kesiran, tayyiben, mübarakan fi. Mesela bunlar da demək olar. Thumma səcədə. Sonra səcdə etdi. Fəqalə subhəna rabbiyəl ələ. Subhəna rabbiyəl ələ dedi. Uca Rabbim nöqsansızdır. Fəkənə sucuduhu qaribən min qiyamihi. Yenə də. Rukusu qiyamına uyğun idi. Yəni qiyam, o demək diyor ki, qiyamda nə qədər durmuşsa o qədər rukuda diyandı. 5 cüz qədər, oxuyacaq qədər. Xeyr. Yəni uyğun idi. Əgər qiyamı uzadırsansa, ona uyğun ruku və səcdəni də uzad. Və bu hədis, ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazını vəsf edir. Və insan, ümumiyyətlə, birincisi bunu deyim ki, gecə namazı ən fəzilətli namazdır. Fərz namazlarından sonra. Çünki bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecə namazdır. Ona görə də ilk növbədə özümə, sonra qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, gecə namazından bir nəsib payları olsun. Yəni, gecələri bir hissəsini çalışın, ibadətlə keçirin, namazla keçirin. Çünki fəzilətli namazdır. Həmçinin duaların qəbul olan vaxtıdır, gecənin son üçdə biri. Lakin insan, yəni bu hədis, məsələn, bizə görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun namaz qılıb. Yəni şərt deyil ki, uzun qılasan. Birinci azdan başla. Məsələn, 15 dəqiqə. Və bir müddət bu 15 dəqiqəni qıl. Görsən ki, özündə daha da güc tapırsan, bəli, yəni artıra bilərsən, artır. Necə ki, məsələn, bu idmana gedən uşaqlar bilirlər. Yəni, birinci nədən başlamaq lazımdır? Güngüldən, sonra yavaş-yavaş, bir də özün də hiss eləmirsən, baxırsan ki, bir aya elə bir çəki qaldırırsan ki, məsələn. Bu da belədir. Bu da nəfsinlə mübarizə aparmalısan. Birinci başlayırsan 15 dəqiqədən. Bir müddət 15 dəqiqə. Görsən ki, bəli, artıq sən bunu bacarırsan, artıq elə 20 dəqiqə, yarım saat, bir saat. Və ona görə də bu belə hədislərə əsaslanıb birdən-birə uzun bir namaz qılmaq və sonra yorulub, yəni tərk etmək düzgün deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildiyimiz kimi o Allah təala ona güc vermişdi. Güc vermişdi, həm fiziki, həm iman. Həmçinin bu hədis göstərir ki, qüvvətli olmaq imanın qüvvətli olmağıdır. Necə ki, bundan əvvəl hədis keçdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El-mü'minul qaviyyü xeyrun və əhəbbu iləllahi minəl mü'minin da'ifi. Qüvvətli mümin, zəif mümindən Allaha daha sevimli və həmçinin daha xeyirlidir. Lakin hər birində xeyir var. Burada nə qəst olunur? İmanın qüvvəti. Ona görə baxırsan, bəzən yaşlı kişidir, məsələn. Yaşlı kişidir. Əsayla yeriyir, yəni çox güclə, çətinliklə yeriyir. Amma 5 vaxt namazı buraxmır məsciddən. Və ya nafilə orucları tutur. Halbuki cavan uşaq, cavan oğlan məsələn, onun elədiklərini bacarmır. Oturur, namaz qılır, Quran oxuyur. Baxırsan, onun bu elədiklərini cavan, güclü, qüvvətli bir adam eləyəmir. Niyə? İman. Çünki qüvvət əsas nədədir? İmandadır. Necə ki, sələflərdən biri Şümeyt ibn Əclən Necə ki, Əl-Beyhəqi Şuabul İman kitabında rəvayət edir. Şümeyt ibn Əclən deyir ki, İnna Allaha cəalə quvvətəl mü'mini fi qalbihi. Allah müminin gücünü, qüvvətini onun imanında edib. وَلَمْ يَجْعَلْهَا فِي اَعْضَائِهِ Onun əzalarında, yəni fiziki güc etməyib. أَلَا تَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكُونُ ضَعِيفًا يَسُومُ الْهَوَاجِرَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَالشَّابُ يَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ Deyir, məyər görmürsən mi? Yaşlı kişi, qoca, yayın istisində namaz qılır və həmçində gecələri oyaq qalır, ibadətdə keçirir. Halbuki deyir, cavan şəb, yəni cavanlar buna acizdir, yəni bunu edə bilmir. Ona görə insan gərək Allahdan ilk növbədə qəlbinin islah olunmasını istəsin, dua eləsin. Həmçinin, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edərdi. Allahumma əti nəfsi təqvəhə və zəkkihə əntə xeyru mən zəkkihə. Allahım, nəfsimə təqvanı ver və həmçinin onu təmizlə. Yəni, insan daim gərək dua eləsin Allaha. Çünki müvəffəq edən Allahdır. Bu hədis barədə bu qədər, qardaşlar. Növbəti hədisimiz İbn-i Məsuddan rəvayət olur. İbn-i Məsud da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazı, onun gecə namazı qılan səhabələrdən biri idi. İbn-i Məsud deyir ki, Qalə salləytu ma'an nəbiyyi sallallahu aleyhi ve sellem leylətən. Bir gecə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən namaz qıldım. Fə atələl qiyamə. Yəni gecə namazını, yəni qiyamı uzatdı. Həttə həməmtu bi əmri suin. Hətta mən pis bir iş görmək istədim. Və sonra ona sual verdilər ki, və qilə mə həməmtə bihi, yəni nə görmək istədin? Deyir ki, həməmtu ən əclisə və ədəəhu. Deyir, istədim oturum və namazdan çıxım. Yəni, o dərəcədə yəni, yoruldum ki, artıq fikirləşdim ki, namazdan çıxım. Və bu hədisdə imama tabiçilik var. Yəni, düz imam İbn-i Məsud bunu etməyib. Yəni, bu göstərir ki, imama tabi olmaq lazımdır. Əgər imamla başladınsa, çalış imamla qutar. Və pis bir iş dedikdə burada nə? Yəni, layiq olmayan bir şey. Yəni, layiq olmayan bir şey. Yəni, namazı yarımçıq qoymaq sözsüz ki, yəni, müsəlmana layiq deyil belə bir şey etmək. Və bu da onu qəst edir ki, mən hətta namazı yarımçıq saxlamaq istədim. Və bu hədis nəyi göstərir bizə? Yəni, insan imamla nə eləməlidir? Ədəbli davranmalı. Yəni, imamdan tez deməli, başlamamalı, hərəkət tezləşdirməməlidir və yaxud çox gecikməməlidir. İmama tabi olmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? İnnəmə cu'iləl imamu li yu'təmmə bihi. İmam ona görə təyin olunub ki, ona tabi olasınız. Və bu hədis də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazını vəsf edir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Yəni, bu hədisdə, yəni bundan əvvəlki hədisdə Hüzeyfə ibn-i Yəmən, həmçinin ibn-i Məsud, bunlar hər iki sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətçiləri olub. Hər ikisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyniyib, xidmət ediblər. Ənəsdən, üzr istəyirəm. Növbəti hədisimiz Ənəsdən rəvayət olunur. Ənəs radiyallahu deyir, Ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem qal yətbəul meyyitə tələfətun. İnsan öldükdə, vəfat etdikdə üç şey onun arxasınca gedir, yəni onu müşayiət edir. Əhlühü və məluhu və əməluhu. Ailəsi, malı və əməli. Yərciu sinəni və yəbqa vahidun. Bunlardan ikisi qayıdır, biri isə qalır. Yərciu əhlühü və məluhu və yəbqa əməluhu. Ailəsi ilə malı qayıdır, əməli isə qalır. Yəni, bu hədisdə niyə görə bizim mövzuda gətirilib? Yəni, insan əsas əməllərinə fikir verməlidir. Çünki onunla qalan, ona fayda verən odur. Qalan ailə, mal isə bunlar nədir? Bunlar qayıdacaq. Yəni, bunlar səninlə qəbirə gedmir və həmçində qəbirdən sonra da səninlə qalmayacaq. Ona görə də qiyamət günü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, deyir, yuhşarun nəsu hufətən, uratən, buhmən. Deyir, qiyamət günü insanlar hufətən, ayaq yalın, həmçinin urat, paltarsız və buhmən. Deyirlər ki, ey Allahın elçisi, nə deməkdir buhmən? Deyir ki, mal dövlətsiz, yəni heç bir şeyləri olmayacaq. Və qiyamət günü insan belə diriləcək. Və ona görə qiyamət günü demək, qisas, yəni qullar arasında qisas, haqq hesab həsənətlərlə olacaq, yaxşı əməllərlə. Yəni, kimsə kiməsə haqsızlıq edibsə, həsənətlərindən veriləcək. Və həmçində pis əməllər, pis əməllərindən əgər qutaracaqsa həsənətləri, məsələn, onun günahlarından yüklənəcək. Necə ki, qiyamət günü Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, bilirsinizmi, demək, müflis kimdir? Müflis, yəni iflasa uğrayan. Deyirlər ki, ey Allahın elçisi, bizə görə, yəni bizim aramızda müflis o adamdır ki, heç nə yoxdur, hər bir şey əlindən çıxıb. Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə deyir? Deyir, əsl müflis odur ki, qiyamət günü əməlləri ilə gələcək. Namaz, zəkat, oruc, həc. Lakin bunun haqqına girib, onun qanını töküb, bunun demək, qibətin edib və s. Və deyir ki, həmin o zülm etdiyi insanların və onun həsənətləri, yaxşılıqları veriləcək haqsızlıq etdiyi insanlara və əgər əməlləri bitərsə, yəni haqqı ödəməmiş, onların günahları buna yüklənəcək. Ona görə bu hədis bizə göstərir ki, insan əsas əməllərini çalışmalıdır, əməlləri üçün çalışmalıdır. Və bu hədis bizə nəyi şərh edir, açıqlayır? Uca Allahın bu ayəsini açıqlayır. Münafiqun surəsi 9-cu ayə. Allah təala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzine əmənu, lə tulhikum əmvəlukum və lə əvlədukum ən zikrilləh. Ey iman gətirənlər, mal dövlətiniz və övladınız sizi Allahı zikr etməkdən yayındırmasın. Və mən yəfəl zəlikə fəuləikə humul xasirun. Kim belə edərsə, sözsüz ki, ziyana uğrayanlar da onlardır. Yəni, bu ayə, bu hədis bunu açıqlayır. Niyə görə yayındırmasın sizi? Çünki yayındırsa, qiyamət günü sizə fayda verəcək də odur. Yayındırsa, onlar geri qayıdacaq. Övlad və mal. Hədisdə də qeyd oldu. Övlad, yəni, ailə və mal qayıdırdılar. Və burada, demək, əhluhu, ailəsi, sözsüz ki, gəlir onunla qəbrə qədər, uzaqbaşı bir nəfər ailəsindən girir, qoyur onu qəbrə, düzəldir və salam. Bura kimi çıxır. Həmçinin mal. Mal dedikdə burada bəzi alimlər qəsd edirlər onun, deməli, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə bildiyimiz kimi hələ quldarlıq dövrü idi. Yəni xidmətçiləri və qulu. Yəni onlar da onu müşayiət edirlər, gəlirlər dalınca. Və sonra qayıdırlar. Və bəzilər deyir ki, yox, yəni malı, yəni onun kəfəni özünün malından olur. O da qayıdır, nə mənada? Çürüyür, gedir. Və ona görə insan bu dünyada, yəni bu hədisi diqqət edəndən sonra başa düşməlidir ki, sənin bu dünyada can atdığın o mal, dövlət səni tərk edəcək. Və çalış, halal yolla qazan, heç olmasa. Yəni insan, elə insanlar var ki, bu mal dövlətə görə harama da əl atır. Haram yollara da əl atır ki, malı toplasın. Amma halbuki bu mal onu tərk edəcək. Qayıdacaq. Yəni, gəlməyəcək, ona fayda verməyəcək. Əksinə, sənin bu əziyyətlə, bu, belə deyək sənə, kimlərinsə haqqına girməklə, özünü yükləməklə qazandığın mal dövlət sənin əleyhivə olacaq. Günah qazandı. Halbuki sənin bu malın sonradan bölünəcək varislərin arasında və salam. Bir müddətdən sonra heç yada düşməyəcəksən. İndi bizlərdən kim, məsələn, öz atasının babasını xatırlayır? Babanı yenə nisbətən xatırlayırlar. Atanın babasını heç kim xatırlamır. Artıq unudulub. Amma qalıb orada nə ilə? Əməlləri ilə baş-başa. Ona görə də əsas olan əməllərdir. Yəni, bu hədis bizə nəyə göstərir ki, insan, demək, əməlləri üçün çalışmalıdır, əməllərini artırmalıdır, buna fikir verməlidir. Və həmçində nə eləməlidir? Haramlardan çəkinməlidir. və bu əməl qazandığı əməlləri haqsızlıqla başqalarına verməməlidir. İnsan var ibadətdədir, itaətdədir. Nə vaxt baxırsan, birinci səhvdədir. Lakin maraqlananda görürsən, filan kəsin pulunu alıb verməyib, filan kəsin haqqına girib. Yəni, belə şeylər eşidirsən, adam təəccüblənir. Yəni, sən ilk növbədə insanla o birinci səhvdə qıldığın namazın savabını, əgər sən onun borcunu qaytarmasan, aparıb verəcəksən ona. Onun üçün çalışırsan. Ondan sonra ged, axırıncı səhvdə qıl, onun borcunu qaytar. Həmin onun axırıncı səhvdə qıldığın namaz sənə qalsın. Və ona görə belə şeylərə, qardaşlar, fikir vermək lazımdır. Qul haqqı çox önəmlidir. Növbəti hədisimiz, qardaşlar, İbn-i Məsuddan rəvayət olunur. Ani İbn-i Məsudin radiyallahu anhu qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dedi. Əl-cənnətu əqrabu ilə əhədikun min şiraki nə'lihi. Həqiqətən cənnət hər birinizə onun ayaqqabısının bağından da yaxındır ona. وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ Cəhənnəm də onun kimidir. Yəni, cəhənnəm də insana onun ayaqqabısının bağından da yaxındır. Ümumiyyətlə, ərəblər ayaqqabının bağını həmişə bir şeyin yaxın olmağına misal çəkirlər. Yəni, məsələn, tutaq ki, deyir, filan şey deyir, nə qədər yaxın, deyir, o qədər yaxındır ki, sənin ayaqqabının bağı qədər. Yəni, bu bir məsəldir. Yəni, cənnət və cəhənnəm yaxındır hər birimizə. Nə deməkdir bu hədisin mənası? Bu hədisin mənasında alimlər iki cür şərh ediblər. Birincisi, yəni, cənnəti qazanmaq rahatdır. Çox rahatdır. Necə ki, sən elə bir söz deyə bilərsən ki, o sözlə cənnəti qazana bilərsən. Məsələn, buna oxşar hədislər biz keçmişik. Bir kişi yolda olan bir maniyəni, yəni müsəlmanlara, möminlərə əziyyət verməsin deyə, bir maniyəni aradan qaldırdı. Nə oldu? Cənnəti Allah-u bağışladı, onu cənnətə saldı. Həmçinin bir kişi iti susamış, itə su verdi, Allah onu bağışladı. Yəni, hədisin mənası budur ki, səni cənnətə aparan, cənnətə yaxınlaşdıran əməllərin kiçiyinə, böyüyünə baxmadan əməl et. Bilməzsən, sən bilməzsən hansı səni cənnətə salacaq. Kiçik də olsa belə əməl elə. Ola bilər o kiçik əmələ görə sən girərsən cənnətə. Yəni, cənnəti qazanmaq sənin yanındadır. Sənə yaxındır. Elə bir əməldir ki, sən onu etsən, girərsən. Amma bəlkə də kiçik görüb eləmirsən və yaxud istəmirsən, amma çox yaxındır. Yəni, bu əməli edəcək qədər yaxındır sənə. Həmçinin cəhənnəm də belədir. Cəhənnəm də insan ola bilər elə bir əməl edər ki, elə bir söz deyər ki, ona fikir verməz, amma o onu neyə cəhənnəmə aparab sala bilər. Necə ki, bir hədisdə Buxari rəvayət edir, Buxari Müslim. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl əbdə ləyətəkəlləmu bil kəliməti min ridvanilləhi lə yulqi ləhə bələn yərfə'uhu Allahu bihə dərəcət. Həqiqətən adam Allahı razı salan, özünün də fərqinə varmadığı, fikir verin, özünün də fərqinə varmadığı, elə bir söz danışa bilər ki, Allah onun sayəsində həmin adamı dərəcələrə yüksəldər. Və həmçində وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ Və həmçində insan, adam Allahın qəzəbinə səbəb olan özünün də fərqinə varmadığı elə bir söz danışa bilər ki, Allah buna görə həmin adamı cəhənnəmə salar. Yəni, bu hədis bizim bu hədisimizin birinci şərhinə dəlildir. Yəni, misal, yəni, necə yaxındır? Yəni, o qədər yaxındır ki, ola bilər sadə bir iş görərsən, bir əməl edərsən, ona görə cənnətə girərsən. Və bu da nəyi bizi göstərir, bizi nəyi rəğbətləndirir? Allahın rizasını qazanacaq bütün işləri eləmək lazımdır. Kiçiyinə, böyüyünə baxma, fikir verin. Yolda olan bir maniyəni qaldırmaq. Bəlkə də hər gün bizim yolumuzda nə qədər maneələr var, qaldırmır, məsələn. Halbuki Allahın rizasını qazanıb, yəni niyyətimiz olsa ki, Allahın rizasını qazanmaq və onu götürsək, bəlkə də ona görə cənnətə girərik. Və yaxud hansısa kasıba əl tutmaq, hansısa bir kasıba kömək etmək, hansısa bir qardaşa kömək etmək və s. Həmçinin cəhənnəm də belədir. Ola bilər insan elə bir şey danışar ki, elə bir əməl edər ki, özünün nəzərində bu kiçik bir əməldir, amma onu cəhənnəmə girməsi səbəb var. Ona görə də bu da bizi nədən çəkindirir? Allahın qəzəbinə səbəb olan bütün əməllərdən çəkinək. Kiçik olsa belə. Kiçiyinə, böyünə baxmadan. Bu birinci şər. İkinci şər isə, yəni, möminlə cənnət arasında və yaxud od sakini ilə, yəni od sakini olan insanla cəhənnəm arasında yalnız ölüm durur. Yalnız ölüm durur. Yəni, bu qədər yaxındır, bu mənadadır. Yəni, bizə bir məsələ var, ölüm qaşla göz arasındadır. Yəni, mömin, əgər cənnət əhlidirsə, öldüsə, artıq onun qəbri, onun üçün nə olur? Cənnət bağçalarından birinə çevrilir. Həmçinin kafir öldüsə, artıq, demək, qəbri onun üçün cəhənnəm deməli, odundan bir od olur onun üçün. Oda çevrilir. Və o qəbr əzabı görür. Və ikinci şərh budur. İkinci şərh budur ki, demək, burada qəsd olunan nədir? Ölüm. Yəni, ölüm çox yaxındır. Həmçinin cəhənnəm də. Cəhənnəm də yenə də qayıdır necə? Həmən bu iki mənaya. Və insan da sözsüz ki, bilmir nə vaxt öləcək. Və bu yaxınlarda şahidi olduq, məsələn, təyyarə qəzasının. Heç kim ağlına gəlmirdi. Lakin o insanların içində kimisi ölümə hazır idi, yəni Allahla qarşılaşmağa hazır idi, kimisi hazır deyildi. Və hazır olanlar, əlhəmdülillə, bunu çox rahat qarşıladılar. Necə ki, bir kişinin videosu yayılmışdı. Kəlmə-i şəhadəti deyir, təkbir deyir. Düzdür, əlhəmdülillə, Allahın lütfinə sağ qaldı. Lakin fikir versinizmə, o kişi necə də rahat idi. Yəni, heç narahat deyildi, öləcəm. Amma halbuki təyyarədə ağlayırlar, cəmat qışqırırdı, artıq təyyarə qəzaya gedir. Amma kişi necə rahat idi. Bu nəyə göstərir bizə, qardaşlar? İmanın qüvvətini, gücünü. Yəni, iman insana hər bir halda lazımdır. Və bu da göstərir ki, İslam dini, iman necə insanı inir, qüvvətləndirir, mənəvi, fiziki o mənəvi. Və ona görə də bu hədisin ikinci şərhi də budur. Bu qədər, qardaşlar. Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. İnşallah növbəti hədisləri gələn dərslərimizdə şərh edəcəyik. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə əntə əstəğfiruka.